Азаттыктан сүйлөйбүз Бишкекте саат 21. Болот Шерниязовту эмне үчүн суракка алышты?
Бул жерде каржы маселеси эмес, башка нерсенин кулагы чыгып турган сезилүү турат.
АКШнын президенти Барак Обама Ооганстанга кошумча аскер жиберүү маселесинде ашыкпай турат. Берлин дубалынын кулашына себеп болгон адамдардын бири менен маек токтурабыз.
Эдуард, балким Германияны бириктирүүгө убакыт келди, сенин оюң кандай деп сурады.
Ошондой эле Казакстандагы майыптардын би конкурсу тууралуу да репортажыбыз бар. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 4-октябрь, жекшемби, ОВДА кечки азаттык берүүсү. Прагадагы студияда Төрөк Кулдоров, саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабалар менен Илим Жанузаков тааныштырат. Илим?
Рахмат, Төрөк Кул. Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин латын арбин өткөрүү долбоору сунушталууда. Мындай демилге менен Ишенал Арыбаев атындагы мамлекеттик университетинин ага окутуучусу, эл аралык билим берүү адиси Аскарбек Мамбеталиев чыгууда. Анын айтымында компьютердик технологиялар заманында бардык жаңы маалыматтар оболу латын арбиндеги тилдерде чыгууда. Анын үстүнө компьютер тили дал ушул латын арбинде же башкача айтканда англис тилинде болуп жаткандыктан латынчага өтүү кыргыз коомчулугуна абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү бермекчи. Айта кетсек, өзү иштеп чыгып коомчулуктун назарына сунуштап жаткан жаңы кыргыз алфавитинде Мамбеталиев оболу компьютерде жазуунун ыңгайлуулугу эске алынганын, ошондой эле бардык тыбыштарга өзүнчө тамга ыйгарылганын көрсөтөт. Мамбеталиев иштеп чыккан кыргыз тилинин латынчага таянган жаңы арбинде жумшартуу белгисинин колдонбо сунушталып, жалпы 40 тамга берилген. Президент Курманбек Бакиев түрк тилдүү өлкөлөр саммитине катышып келди. Түрк тилдүү мамлекеттердин келектеги 9-чу саммити Азербайжандын Нахчыван шаарында өттү. Саммит жыйынтыгында ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнү камтыган Нахчыван декларациясына жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешин түзүү келишимине кол коюлду. Курманбек Бакиевдин демилгеси боюнча түрк тилдүү мамлекеттердин келектеги саммит 2010-жылы Кыргызстанда өтмөй болду. Аскар Акаев фондунун жетекчиси башкы прокуратураны айыптоодо. Өткөн айдын 15-нде соттук аткаруучулар жана мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин кызматкерлери келип, мурдагы президент Аскар Акаевдин китепканасы делген имараттагы мүлктү эсептеп мөөр басып кетишкен эле. Мындай аракетке жогорку соттун имараттын бир бөлүгү мамлекеттин карамагына өтсүн деген бүтүмү себепчи болгон. Ага нааразы болгон Акаевдин китепканасы фонду башкы прокуратурага арыз менен кайрылып, китепкана аймагын бузуп киришкен мамлекеттик кызматкерлерге чара көрүүнү талап кылган. Учурда ал талаштуу имараттын мыйзамдуу ээси экенин айткан Санаткүл Жамакиева башкы прокуратура ошондон бери эч кандай чара көрбөй жатканын, ал эми фонд өз мүлкүн имараттан дале чыгарып кете албай турганын билдирди. Бишкекте спиртке каршы чаралар талкууланат. Борбор Азия жана Азербайжандын спиртке каршы күрөшүү жаатындагы парламент аралык кезектеги жыйыны Бишкекте 6-7 октябрда өтмөкчү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирет. Жыйынга Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Азербайжандын депутаттары, эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышмакчы. Премьер-министр Игорь Чудинов Бээжинге барат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирет. Игорь Чудинов Кытайдын Борбор шаары Пекинде 14 октябрда өтө турчу Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын кезектеги саммитине катышмакчы. Кытайдын өкмөт башчысы Вэнь Цзябаонун чакыруусу менен Шанхай кызматташтык уюмуна кирген Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Орусия жана Өзбекстандын премьер-министрлери Бээжинде чогулушмакчы. Саммитте ошондой эле ШКУ-га байкоочу мамлекеттердин да өкүлдөрү катышмакчы. Тараптар жолугушуу учурунда эл аралык каржы кризисин тизгиндөө, экономикалык жана гуманитардык багыттагы кызматташтыкты өнүктүрүү жаатында сүйлөшмөкчү. Азырынча биздеги соңку кабарлар ушулар. Төрөк Кул.
Чоң рахмат. Ала тоо кабалдары менен Бишкектен Илим Жанузаков тааныштырды. Илим айткан жаңылыктарды сиз интернетте Азаттык чекит кежи сайтынан да таба аласыз. Эми дүйнөлүк окуяларга өтөлү. МАГАТЭнин инспекторлору Ирандагы уран байытуучу заводту 25 октябрда текшеришет. Бул тууралуу бүгүн атомдук кубаттуулук боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Мухаммед Эльбардей Ирандын жетекчилиги менен сүйлөшүүдөн кийин билдирди. Эльбардей Тегеранга кечээ барган. Ал сүйлөшүүдөн кийинки маалымат жыйынында Иранды өзөктүк программасы боюнча талкууларга карата конструктивдүү аракеттери үчүн мактады. Бейшембиде Женевадагы талкууда Иран кум шаарына жакын жердеги ал заводко инспекторлорду киргизгенге макул болгон эле. Ал аралыкта Нью-Йорк Таймс кезетте МАГАТЭ'нин жашыруун доклады тууралуу жазды. Анда атомдук кубаттуулук боюнча элдик агенттиктин иш илимдүү аналитиктери байытылган урандан атомдук бомба жасаш үчүн Тегеранда жетиштүү маалымат бар экенин айтышат. Оғасында 8 америкалык аскер окуушту. Алар өлкөнүн чыгышындагы Нуристан вилоятында талиптер менен атышууларда курман болгону кабарланды. Пакистан менен чектешкен бул аймактагы атышуу ишембиде болгон экен. Кытайдын өкмөт башчысы Вен Жибао түндүк Кореяда аны ава майданынан жалпы коомчулук алдына өтө сейрек чыкчу түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ир өзү тосуп алды. 3 күндүк сапары учурунда Вен Жибао түндүк кореялык жетекчиликти анын өзөктүк программасы боюнча 6 тараптуу талкууларга кайтууга үндөй алат го деп үмүттөнүп атышат. Пхеньян бул сүйлөшүүлөрдөн апрелде баш тарткан. Бир айдан кийин жаңы өзөктүк сыноолорду өткөрдү. Жибао анан тышкары экономика, соода саттык, туризм жана билим берүү боюнча келишимдерге да кол коюу күтүлүп жатат. Филиппинде болсо жаратылыш кырсыгынан 17 адам наут болду. Өлкөнүн түндүк чыгыш аймагын каптаган тайфундан улам ишембиде сел жүрүп жер көчкөн. 170 миңдей адам башка жактарга көчүрүлдү. Өткөн айда бул өлкөдө дагы бир катуу бороон чапкын болуп 300 адамдын өмүрү кыйылган эле. Грецияда бүгүн кезексиз парламенттик шайлоо өтүп жатат. Шайлоодо оппозициядагы социалисттер жеңет го деп күтүлүп атат. Грецияда экономикалык кризис, улам деңгээли өсүп аткан жумушсуздук жана билим берүү тармагында өкмөттүн аракеттерине нааразылык күчөп келген. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окуй аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча 5 октябрда Ысык Көл жана Нарын облустарында 0-1 даража суук болуп үшүк жүрөт. Үшүктүн жүрүшү жер жемиштерге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Эртең 5 октябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы чүй аймагында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 даража жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 даража жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 даража. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 21-23 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиз Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Микрофондо Төрөк Кулдоров. Биз эми Кыргызстандагы урунтуу окуяларга кеңири токтолобуз. Кыргызстанда белгилүү саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Болот Черниязов ушул аптада Ички иштер министрлигинин коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү тарабынан суракка алынды. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай Черниязов мырзага телефон чалып, эмне үчүн аны сурашканын сурап кайрылды.
Болот мырза, сизди укук коргоо органдары суракка алды деген маалымат чыкты. Мунун чын төгүн өзүңүздөн уксак.
Ооба, мурда күнү МВД'нын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери менин үйүмө келип кеткен. Алардын кызыктырганы мен Көк Бөрү Федерациясынан канча дүйнө же акча жеп койгон экенин ошону кызыктырат.
Болот мырза, бул сурак укук коргоо органдарынын сиз менен пикир алышуусубу же сиздин саясий ишмердүүлүгүңүзгө байланыштуубу?
Мен эми түшүнсөңүз, Көк Бөрү Федерациясын Кыргызстанды түзгөн адам менмин. Мен анын биринчи президентимин. Бул коомдук уюм. Анан коомдук уюм менен бүгүнкү бийликтин кандай мындай мамилеси бар мен түшүнбөй койдум. Азыр бүгүнкү бийлик өз ээлеген бийликти кандайдыр бир частный фирма катары көрүп алып өзүнүн кызыкчылыгын гана колдонуп атканы сезилип турат да. Бул жерде эми мага келип муну сурашы, бүт документтер турат. Мен 2003-жылы өткөрүп бергем республикалык федерацияны. Мага эмнеге келет бул боюнча? Мага түшүнүксүз. Мунун артында эмне турган?
Бул жерден баякы каржы маселесин иликтөө турабы же кандайдыр бир саясий ыкмалар колдонулуп атабы?
Мен айтканым, бул жерде Көк Бөрү Федерациясы бул ичип жей турган уюм эмес. Буга өзүм болгон иштей турган уюм, коомдук уюм. Бул жерде каржы маселеси эмес, башка нерсенин кулагы чыгып турганы сезилип эле турат да.
Болот мырза, мына Көк Бөрү бул улуттук оюндардын мыктысы эмеспи? Бул жерде жөндөмү мыкты, билеги балбандар гана жеңишке жетет. Муну саясатка аралаштыруунун канчалык кажети бар?
Эми Көкбөрү Федерациясы түзгөндө биздин негизги максатыбыз бул оюнду кыргыздыкы кылып алып калып, кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүгү катары даңазалоо болчу да. Муну саясат менен аралаштырганга эч кандай негиз жок. Бирок бүгүнкү күндө Көкбөрү Федерациясын сайткан спортсмендердин каруына, билегине, күчүнө муктаж болгон адамдар чыгып атабыз деп атам да.
Болот мырза, эгерде мына ушул Көкбөрү аркылуу сизге дагы кандайдыр бир кысымдар болсо, сиз дагы бөлөк чет мамлекетке кетип калбайсызбы?
Менин мекеним Кыргызстан. Мен бул жерде ата бабамдын, атамдын чоң атарын сөйгө жатат. Мен эч жерге кетпейм. Мен ушул жерде болом.
Рахмат маегиңизге. Бул маселе боюнча Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовго кайрылганыбызда ал Ак Кула ипподрому боюнча текшерүү жүргүзүлүп жатканын, ал эми Шерниязовго байланыштуу маселени дүйшөмбү күнү тактап азаттыкка билдирерин айтты. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кыргызстан темаларын улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары окуучулардын уюлдук телефон көтөрүп жүрүшү өзүнчө эле бир чоң проблемага айланганын айта башташты. Алардын айрымдары окуучуларды мектеп аймагында телефон көтөрүүсүнө тыюу салып же анча кымбат эмес жөнөкөй уюлдук телефон көтөрүүгө гана уруксат бериш керектигин айтышууда. Бул боюнча кабарчыбыз Элимжан Узаков Сильва билим берүү борборунун президенти Апилмажун Темиралиевке чалып, чын эле мектептерде чөнтөк телефон көтөргөнгө тыюу салыш керекпи деп суроо узатты.
Бул нерсени өзүң түшүнөсүң, эткан закон менен тыюу салышка болбойт да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул цивилизациялуу өлкөлөрдө ар бир бала, ар бир киши даже депутаттарда деле азыр тиги бала бакчаларында деле мобильный телефон алып калбады. Ал кымбат арзан дегенде эмес. Муну мектептен колдонууга, пайдаланууга болбойт деген тыюу салыш керек да. Мисалы үчүн Америкада мектептен телефондор киргенде эле өчүрүлөт. Колдонулбайт. Анан закон менен муну тыюу салабыз, анан ал деген негизи туура эмес болуш керек. Себеби эч ким мыйзам түрүндө адамдын бир телефон көтөрүп жүргөнгө тыюу сала албайт да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ал түшүндүрүү маселесин эле жүргүзүш керек. Антип тыюу салган кайра балдардын психологиясына тескери таасир берет.
Мектеп окуучуларын жанагы бири кымбат, бири арзан телефон көтөрөт экен, ушуну чектеп баарына бирдей жанагындай жөнөкөй гана телефон көтөрүүгө уруксат бериш керек деген. Бул ишке ашышы мүмкүнбү эгер ушундай болсо?
Ал регулировка болбойт го менин оюмча. Себеби жанагы социализм убагында ошентебиз да, биз чоң жаңылбадык го. Элдин баарын тегиз бирдей жашоого өткөрөбүз депчи. Менин оюмча туура эмес. Себеби бирөөнүн ата энеси мүмкүн жакшы телефон алып бергиси келет, бирөөнүн ата энеси. Бирок конечно биздин ошол жашоо турмушубуз ошондой болгондуктан ушул маселеге кайрылып атпайбы. Мисалы үчүн Америкадагыдай сегиз жашта алар буга маселеге даже кайрылышпайт дагы да.
Сильва билим берүү борборунун президенти Апилмажун Темиралиев менен кабарчыбыз Илимжан Узаков маектешти.
Айрым эл аралык иликтөөлөргө караганда Кыргызстанда билим берүү системасы кризистик жарга такалып турат.
Чын эле акыбал ушундайбы?
Достор, Азаттык Плюс сыналгы долбоорунун ата журтубуздагы билим берүү тармагын реформалоо маселелерине арналган чыгарылышын 5 октябрда Google Trend экрандан көрүүгө чакырабыз.
Алдыдагы дөбүрт кимдики? Сабатсыз муундуку же заманбап билим ала турган муундуку?
Эмесе сыналгыдагы кызуу талкууга күбө болуңуз.
Унутпаңыз, Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет сыналы каналынан келерки дүйшөмбүдө кечки саат 9:00 жол алышабыз.
Азаттык Плюс сыналгы шоусу жаштар турмушу тууралуу нагыз берүү.
Бул кечки азаттык дүйнөдө болуп жаткан окуялардын башкалары. МАГАТЭнин инспекторлору Ирандагы уран байытуучу заводду 25 октябрда текшеришет. Кытайдын өкмөт башчысы Вэн Жибао түндө Кореяда. Грецияда бүгүн кезексиз парламенттик шайлоо өтүп жатат. АКШнын президенти Барак Обама ушул аптада Даниянын баш калаасы Копенгагенде өзүнүн Ооганстандагы аскер күчтөрүнүн командачысы Стэнли Маккристал менен жолугушуп, Американын Ооган согушундагы стратегиясын талкуулады. Анда АКШнын Ооган урушундагы максаты жана ал жакка кошумча 40,000 аскерди жөнөтүш керекпи жокпу деген маселе каралды. Барак Обама Копенгагенге эл аралык олимпиада комитетинин жыйынына барган болчу. Ал 2016-жылкы жайкы олимпиаданы Чикагода өткөрүүгө үндөп барган Бирок сапары ийгиликсиз аяктады. Олимпиада Рио-де-Жанейрода өтө турган болду. Бирок сапарды текке кетирбей, Америкалык лидер өзүнүн президенттик учагында угасындагы аскерлеринин командачысы Стэнли Маккристалды кабыл алды. Алар жарым сааттай сүйлөшө алышкан. Маккристал өткөн айда Ооганстанга кошумча аскер керек деп айткандан бери президент менен көрүшө элек. Маккристал бул жолу Копенгагенге Лондондо премьер-министр Гордон Браун менен жолугушкандан кийин келди. Бейшембиде Лондондо ал 8 жылдык Ооган миссиясынын аракеттерин жыйынтыктап жатып, акыбалы оор экенин билдирди.
The situation is serious and I choose that word very, very carefully.
Абал чында олуттуу жана мен бул сөздү аябай этияттык менен айтып жатам. Мен ал жакта Ооган элин жана өкмөтүн колдоо үчүн көрсөтүлүп жаткан аракеттердин ийгилиги жоготулушу тууралуу айтып жаткан жокмун. Бардык тармактарда болбосо да, менин жеке аскерий жактан байкоома караганда абал оорлошуп барат. Маккристал жалпысынан Ооганстанда жекчилик кыймыл күчөгөнүн айткан. Андыктан Ооган стратегиясы кайра каралып чыкпаса, анда жеңилип калышыбыз эле ажеп эмес деген. Айрым маалыматтарга караганда ал Ооганстанга 30 миңден 40 миңге чейин кошумча аскер сурап жатат. Азыр АКШнын президентинин администрациясы да кошумча аскер жиберүү керекпи жокпу деген маселенин үстүнөн эки анча ойдо турат. Анткени бул маселеде Обама чечкиндүү аракетке баруудан оолактап турганы айтылууда. Ак Үйдүн расмий өкүлү Роберт Гиббс Обама менен Маккристалдын учактагы сүйлөшүүлөрү жемиштүү болгонун гана айтты. Бирок Лондондогу сөзүндө Маккристал Ооган согушу боюнча чечимди кийинкиге калтырганга болбой турганын ачык айтканы бар.
We need to reverse the current trends and time does matter.
Биз азыр түзүлгөн акыбалдан тезирээк чыгышыбыз керек. Күтүп отура берсек эле биз каалаган учур келе калбайт. Коомдук колдоо да көпкө созулбайт. Бирок таң калыштуусу бул үчүн да сабырдуулук, тартип, чечим жана убакыт керек.
Discipline, resolve and time.
Деген эле Маккристал. Обама Ооганстанга кошумча аскер жиберерден мурда бул маселени өзүнүн аскерий жетекчилиги, кеңешчилери менен макулдашаарын айткан. Буга жок эле дегенде 1-2 апта кетет. Анын администрациясы ансыз деле быйыл Ооганстандагы аскерлердин санын 2 эсеге көбөйткөн. Азыр ал жакта жалпысынан 62 миңдей америкалык аскер бар. Башка өлкөлөрдүн аскерлерин кошкондо 100 миңге жетет. Берүүбүздү улантабыз. Мурдагы Советтер Союзунун тышкы иштер министри Эдуард Шеварнадзе кийин советтик державаны жоготууга алып келген реформаны баштоочулардын бири болгон. Чыгыш Батыш Германияны дээрлик жарым кылым бөлүп турган Берлин дубалын кулатуунун 20 жылдыгын утурлап, Шеварнадзе эркин Европа азаттыгын алгысынын грузин редакциясына маек куруп берди. Гүлай Машакеева ал интервьюну кыргызчалаган.
Шеварнадзе мырза, Берлин дубалын кулатууга салым кошкон адамдардын катарында сиздин ысымыңыз да бар. Жакында Лондондогу Таймс гезити Берлин дубалын кулатууга 6 күн калганда Советтик Политбюро Германиядагы саясий жагдайга көзөмөл кылууга аракеттенгенин. Тышкы иштер министри катары сиз биз бул иште өз колубуз калсак жакшы болот эле деп айтканыңызды жазып чыкты. Чын эле ушинтип айттыңыз беле?
Германияны бириктирүү тууралуу чечим Оттавада НАТО жана Варшава келишимине мүчө өлкөлөрдүн жыйынында 1990 жылы кабыл алынган. Биз ал жерде башка маселени карап жатканбыз. Жыйын соңуна чыгып калганда мага катарлаш отурган АКШнын мамлекеттик катчысы Джеймс Бейкер: «Эдуард, балким Германияны бириктирүүгө убакыт келди, сенин оюң кандай?» деп сурады. Мен болсо бул тууралуу Батыш Германиянын тышкы иштер министри Ханс Дитер Геншерден сура деп айттым. Бейкер болсо Геншер буга макул экенин, бирок айрым коңшулар менен проблема болоорун кошумчалады. Кийинчерээк Британ премьер-министри Маргарет Тэтчер эки Германияны бириктирүүгө каршы активдүү аракеттерди көргөнү белгилүү болду. Тэтчер өтө сак саясатчы катары Европанын борборунда күчтүү бириккен Германияны көрүүнү каалаган эмес.
Өз эскерүүңүздө Германияны бириктирүү маселеси 1985 жылдын башында Горбачев менен Геншердин жолугушуусунда эле сөз болгонун жазасыз. Маселе андан ары кандай өнүктү? Горбачевдин ролу кандай болду? Маселен, 1986 жылы Германия канцлери Гельмут Коль Горбачевду фашисттик пропагандынын башчысы Геббельс менен салыштырган сыяктуу каршы пикирлер болду эле.
Горбачевдин көз карашы түшүнүксүз эле. Германияны бириктирүү мүмкүнбү деген суроого ал кээде ооба десе, кээде жок деп жооп берип койчу. Деги эле бул тууралуу сөз кылуудан качып турчу. Оттавадагы жыйында эки Германиянын биригиши тууралуу сөз болгондо Бейкер Горбачевдин көз карашы кандай экенин билүүнү менден суранды. Мен болсом Москвага телефон чалып, Горбачев менен бул тууралуу сүйлөшөрүмдү айттым. Кызыгы, биз буга чейин Горбачев экөөбүз Германиянын билгиси тууралуу эч качан сүйлөшкөн эмеспиз. Мен Горбачевго телефон аркылуу жыйын кандай өтүп жатканын баяндап, анан Германиянын бириктирүү маселеси көтөрүлүп жатканын айттым. Бириктирүү механизмдери боюнча 2+4 деген 2 Германия, Советтер Союзу, Улуу Британия жана Франция кирген план каралып жаткандыгын маалымдадым. Горбачев 1-2 мүнөт чыкпай калды. Андан соң, Эдвард, сен билесиңби, эртеби кечпи маселе чечилиши керек. Биздин бул маселеге бут тосуп, проблема жаратпаганыбыз оң болчудай деди. Мен бул сөздү Бейкерге жеткирдим. Ошентип Горбачевдин макулдугу менен процесс башталды. Албетте, Германиянын биригиши бир күндө эле болуп кетпек эмес. Тоскоолдуктар болду. Геншер айтканда, Германия өзү дагы бир топ маселе жаратты. Геншердин оюнда, бириккен Германия НАТОго мүчө болуш керек десе, Советтер Союзу буга каршы болчу. Жеке менин каршылыгым жок болчу. Узак соодалашуудан кийин Германиянын НАТОго кирүүсүнө макулдук бердик. Экинчиден согуштук куралдарды эмне кылуу керек деген маселе чыкты. Биз Германия НАТОго мүчө болсо, өзүнүн согуштук арсеналын кыскартууга милдеттенме алсын деп талап койдук. Орчундуу нерселер макулдашылды, иш башталды. Андан кийин Коль пайда болду. Коль өз интервьюсунда Горбачевди Геббельске теңеди. Андан соң карама-каршылык күчөп, мурдагы макулдашуулар жардын учунда турду. Муну ошондо Геншер экөөбүз мындай макулдашууга келдик. Менин агам 2-нче дүйнөлүк согушта Брест шаарында курман болгон. Мен Геншерге Брестке келип, агамдын мүрсөсүнө чогуу баралы. Бул Кольдун жанагы айткандарын жумшартат дедим. Андан кийин Геншер экөөбүздүн Брестке барарыбыз маалымдалганда, албетте иш оң жагына бет алгандай болду. Андан көп узабай Коль Бундестагда сүйлөгөн сөзүндө Горбачевди Геббельске салыштырганда экөөнүн идеологиялык окшоштуктар үчүн эмес, моралдык жактан окшош ишти аткарып жатканын айтканын
түшүндүргөн.
Биригүү процесси бир жылдан ашуун созулду. 1989 жылдын октябрь айында Берлин дубалы бузулганы менен расмий биригүү 1990 жылдын октябрь-ноябрында ишке ашты. Мына ошол Берлин дубалы бузулган жерде эмне болуп жатты? Адамдар кантип дубалдан өтүп жатышты?
Адамдар дубалдын эки тарабына тең өтүп жатышты. Германия эч кан төгүүсүз бирикти. Дүйнөнүн башка жеринде мындай учурда кан төгүлүшү мүмкүн эле.
Аскердик каршылыктардын болушу мүмкүн беле?
Оо, албетте. Бирок биз ага чейин эле америкалыктар менен согуштук куралдарды азайтуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, макулдашууга келгенбиз. Советтик аскердик жетекчиликти буга макул кылуу өтө оор тапшырма эле. Айрыкча аскердик жетекчиликтин башчысы Сергей Ахрамеевди. Советтик коргоо министри бул иште өтө ыкшоолук кылып жатты. Эгер кайсы бир маселе чечиле турган болсо, Ахрамеев менен мен сүйлөшүмүн. Ал өтө катаал киши эле. Ал Тургай Горбачевге чейин телефон чалган учурларым болгон. Горбачев болсо андай кезде албетте Ахрамеевдики туура, бирок азыр Шеварднадзени колдообуз керек деп айтчу эле. Ахрамеев Германиянын биригишин, советтик аскерлерди чыгарып кетүүнү абдан катуу кабыл алган. Акыр аягында өз жанын өзү кыйганга чейин барды.
Мурдагы Советтер Союзунун тышкы иштер министри Эдуард Шеварднадзенин интервьюсунун урундуу жерлерине Гүлайым Ашакеева токтолду. Маектин экинчи бөлүгүн кийинки берүүлөрдө уктурабыз. Эми Казакстанга келсек. Жакында Казакстандын түндүгүндөгү Костанай облусунда майыптар арасында жумуряттык би фестивалы өттү. Алгачкы ирет өткөрүлгөн бул фестивалга 6 шаардын түркүн жаш курактагы майыптар катышып, би өнөрүн көрсөтүштү, дейт кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы.
Мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын алгачкы жумуряттык би фестивалына Костанай, Астана, Актөбө, Тараз, Атырау жана Эки Бастуз шаарларынан катышуучулар келип, өз өнөрлөрүн ортого салышты. Жуптардын сынагына 10 жуп бийчи катышса, ал эми өз өзүнчө бийлегендердин саны андан да көп болду. Фестивалдын катышуучулары вальс, румбо, танго, өңдүү бийлердин түрлөрүн көрсөтүшүп, көрөрмандарды өнөрлөрү менен таң калтырышты. Майып адам арабасында отуруп бийлесе, өнөктөшү жанында аны коштоп турду. Сынактын калыстар тобун Казакстандын спорт бийлери федерациясынын президенти Денис Ясауленко жетектеди. Анын айтымында спорттун паралимпиадалык түрү Казакстанда акыркы мезгилде кеңири канат жая баштады. Ушундай фестивалдар көбүрөөк өткөрүлүп турса, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга чоң дем бермек, дейт Ясауленко мырза. Бул фестивалдын жеңүүчүсү деп Костанай шаарынан атсалышкан Аруна Жаксыгулова менен Олег Лазарев табылды. Ал эми 2-нче жана 3-нче орундарды Эки Бастуз шаарынан келген катышуучулар ээлешти. Оксана Лим менен Руслан Садвакасов саналуу айдан бери гана бий менен алектенишкен экен. Алар хореографиялык номерди тандалгандан кийин гана сынакка катышууга бел байлашкан. Бул жуп жумуриаттык сынакта 3-чү орунду ээлеген. Ал эми Дана Малгаждарова менен Владимир Каплич 2-чү орунду ээлешти. Дананын бий өнөрүндө тажрыйбасы болсо, Владимир жарышка алгачкы ирет катышты. Оксана да, Владимир да Казакстанда мурдатан белгилүү параспортчулар. Владимир Каплич стол тенниси боюнча Казакстандын 18 жолку чемпиону. Көптөгөн эл аралык турнирлердин катышуучусу. Оксана Лим майыптар арасындагы жарыштын чемпиону. Ал 400 метрди 1 мүнөт 4 секундада багындырган. Бул фестивал үчүн Москвадан атайын майыптар үчүн бий өнөрүн үйрөткөн дисктер алдырылган. Ал эми бул бийге ылайыкташтырылган майыптар үчүн арабалар Санкт-Петербургтан келген. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын бий фестивалы мындан ары салтка айланып, кийинки жылда уюштурулары маалымдалды. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Микрофонду Төрөкулдоров, биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Ош облусунда жылкы даярдык дурустай көрүнгөнү менен квота толбой уюштуруучуларды убайга салууда. Мындай жагдайды жергиликтүү казыят каржы кризисине байланыштырып жатат. Ошол эле учурда айрым дин өкүлдөрү муну шылтоо катары баалап, быйыл зыяратчыларды уюштуруу милдети тагылган муфтиятты айыпташууда. Биздин Ошто кабарчыбыз Алишер Токсунбаевде толугураак маалымат бар.
Биз Сауд Арабиянын Ажылык Министрлиги тарабынан Кыргызстанга 4500 орун ажыратылган, анын 1200 Ош облусуна таандык. Даярдык азырынча ойдогудай. УШСЭ бөлүнгөн квота толбой кыжалатылууда. Бул туурасында Ош облус казысы Сүйүн Ажы Калыков адаттыкка мындайча билдирди.
Былтыркы барган, мурунку баргандарды жөнөтүлдү. Негизинен 50 жаштан жогору кетти. Бирок жылдагы салыштырмалуу адам аз. Кээ бир ажы башчыларда адам толбой эле. Кара кылжаан алайлы, чоң алай, алайда дээрлик аз.
Облус казысы Сүйүн Калыков түзүлгөн кырдаалды дүйнөлүк каржы кризисинин кесепети катары баалады. Мындай бүтүмгө кошулгандардын бири Карасуу районунун тургуну Эркинбай Бабаев буларды кошумчалады.
Бийыл кажыга барыш маселесинде ham маалым кыйынчылыктар $1400 деп баалашкан экен, лекин
быйыл Меккеге бара тургандар мурда болуп көрбөгөндөй кыйынчылыкка кабылууда. Биздин балдарыбыз көбүнчө Орусия жана Казакстанда иштешет эмеспи? Каржы катчылыгына байланыштуу алар ата энелерине мурдагыдай ири өлчөмдө акча жөнөтө албай калышты. Сапар чыгымы $2400 плюс 1500 сом турбайбы? Мындан тышкары Сауд Арабиянын өзүндө деле толгон токой проблема болушу толук ыктымал. Ошонун баарын жабууга менин каражатым жетпейт. Айрым жердештерин да ушундай себептен улам ажылыктан баш тартышты.
Мындан тышкары у жерге баргандан кийин ham ошо маалым бир кыйынчылыктар болушу мүмкүн деген менин тахминим бар.
Дейт Эркинбай Бабаев. Анткер менен эл ичинде муфтият ажы башчыларын ылгоодо калыссыздык кылгандыгы айтылууда. Мәселен, ажы башчыларынын бири Халилла Абдыкаримов пикирин төмөнкүчө түйүндүрдү.
Азыр бусу айткандай нерсе коррупция болушу мүмкүн. Муфтияттан чыккан буйрук боюнча
азыр бул жерде коррупция болушу мүмкүн. Муфтияттын буйругуна ылайык тендер жарыяланган. Андан уткандар гана ажы башчылыкка тандалышы керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок. Эмненин негизинде тендер токтотулгандыгы да бизге белгисиз. Бирок республика боюнча лицензия алган 48 адамдын арасында ажылык туурасында таптакыр маалыматы жоктор дагы бар экен.
48 адам лицензия алды, булардын ичинде яңгы алы хаз ишинен маалыматы жоклар ham көрдүк.
Деди 15 жылдан бери зыяратчыларды Меккеге жетектеп барып жүргөн Халилла Абдыкаримов. Анын оюнча айрым жаш жана тажрыйбасы жок ажы башчылардын айынан план толбой калуусу күтүлүүдө. Ошентип айрым мусулмандар Ош облусуна бөлүнгөн квотанын толбой жатышын шылтоо катары баалап, эл зыяратчыларды уюштуруу милдети тагылган муфтиятты коррупцияга аралашкандыгы үчүн айыптоодо. Мисалы мусулмандар биримдиги коомдук уюмунун тең төрагасы Юруслан Иштанов.
Коррупция биздин мына мамлекеттик кызматкерлерден эмес, дин башкармалыгына дагы жетип калды, муфтиятка чейин жетти. Аны сураган адам жок. Маселен, муфтияттарга дагы атайын эрежелерди киргизиш керек. Менин оюмча муфтийди дагы мусулмандар шайлоо жолу менен тандап алыш керек деп ойлойм. Анда дагы көп мөөнөткө эмес, 4 жылга же 5 жылга тандап алса болот
деп пикирин жарыя кылды. Өз кезегинде уламалар кеңешинин мүчөсү Ош облус казысы Сүйүн Калыков муфтияттар деген айтылган сындарды четке кагып кыскача буларга токтолду.
Бизге мына эки аппарат алып келинди, бирөө Манас аэрофлотуна, бирөө Ош аэрофлотуна коюлду. Ар бир бара турган автоулду бул жерден эмдөөнөн өткөзүп атабыз. Азыр кутумосуна каршы эмнеге ошол нерсе болуп температурасы болуп ооруп калган болсо ар катында кайтарабыз, ушул жерден эле кайтарабыз.
Сүйүн Калыков ажы кабарчу коштуктардын арасында Өзбекстандын же Кытайдын жарандары жок экендигин белгиледи. Эске сала кетип секретарибиз ушул жылдын 23 сентябрында коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадымаров ажылык сапарына камылгалар жыл сайын жаңы жылдар менен коштолуп келаткандыгын, Меккеге аттанчу 4500 мусулмандын бери дегенде 700-800 Өзбекстан же Уйгур автономия облусунда жашаган Кытай жарандары экендигин билдирип, алар Кыргызстандын паспорттору менен мыйзамсыз түрдө камсыз этилип жаткандыгына кабатырланган. Канеткен күндө да быйыл Оштук зыяратчыларын алды. 1 ноябрда Сауд Арабияга сапар тартары күтүлүүдө. Алишер Токсонбаев, Азаттык Оштубаны.
Урматтуу угарман, ушуну менен 4 октябрь жекшембидеги кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдириңиз. Бишкектеги студиябыздын номурлары 31-61-63, 31-61-71. Ошондой эле кабар макалаларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан да окуп уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Азыр жаштар командасынын Азаттык Плюс программасы угуп жатат. Дүйнөңүздөр бейпил болсун.